For det første vil jeg gerne sige, at jeg synes simpelthen, det er et værre cirkus, at man nu ikke behøver at tale dansk længere i folketingssalen, men at der skal til at være tolke på. Men det er der delte mening om.
Det varsler også ilde for det såkaldte ønskelige blå flertal efter et valg. Hvis det er den måde, man ønsker at arbejde på, at man ikke tager hensyn, det vil skade rigsfællesskabet, det vil skade Europa, og det vil skade NATO.
Tak for sidst.
Jeg har jo tidligere gjort mig sådan lidt munter over, at statsministeren jo aldrig blev børnenes statsminister, men i stedet endte som byråkraternes statsminister.
Jamen, sødeste venner da. Altså, jeg tror, at sidst jeg var så galt, det var da min airfryer gik i stykker.
Jakob Ellemann Jensen, velkommen til ugens gæst.
Tak.
Når du hører sådan en lille sang...
Du kan ikke lave sådan en der, og så køre direkte på mig. Det var sjovt.
Nå, ja. Når du hører sådan en lille sammenklip her fra spørgetimeren med statsministeren i Folketinget i tirsdag, savner du så Christiansborg?
Nej, det gør jeg generelt ikke. Og jeg er i virkeligheden... jeg er lidt ked af, at jeg ikke savner Christiansborg mere. Der er mange mennesker på Christiansborg, som jeg savner. Både politiske kolleger, men
men lige det her savner du måske?
Men især deltid medarbejderne, Dan. Det her, det savner jeg ikke. Og at være en del af dansk politik på den måde, det savner jeg ikke. Og jeg er i virkeligheden ked af, at jeg ikke savner det.
Og tillykke med dit nye job hos Dansk Erhverv. Har du valgt jakkesættet frem for at gå tilbage til camouflagen og uniformen?
Altså, jeg er jo så heldig, så jeg faktisk har begge dele. Nu tænker du, et sløringsmønstret jakkesæt, det lyder flot. Men jeg er reserveofficer, det har jeg været i 30 år snart. Jeg skulle være det i mere end 30 år. Nå, og derfor så tager jeg uniformen på en gang imellem og tjener vores land.
Så du kommer til at bære begge dele?
Ja, det gør jeg ikke på samme tid. Det ser mærkeligt ud.
Efter 13 måneders pause fra offentlighedens søgelys, er han ikke klar til at trække i arbejdstøjet igen. Jakob Ellemann Jensen trak sig som formand for Venstre og forlod dansk politik i oktober sidste år. Så rejste han om på den anden side af jordkloden for at køre Australien rundt i en autocamper med sin familie. Efter nytår så trækker Ellemann de hvide skjorter frem igen, men denne gang hos Dansk Erhverv, hvor han får ansvaret for digitalisering, det internationale område, rådgivning og forsvaret. Men den næste time, der er han ugens gæst på P1, hvor vi skal tale om Ellemanns nye job, hans farvel til dansk politik, og så skal vi en tur i teenageværelset, hvor en historisk begivenhed i 1989 fyldte en del hos familien Ellemann. Og må ikke også han lige fornævnt en enkelt gang eller to, at han trods alt har været soldat. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til ugens gæst.
Jeg er super glad for, at jeg har fået Jakob med på holdet. Han har stor politisk indsigt, men så har han også en baggrund i det private erhvervsliv, og ved hvorfor vi skal gøre Danmark til verdens bedste land at være virksomhed i.
Ja, her var det altså din nye chef, Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv. Er du lige så glad, som Brian er?
Ja, det er jeg. Altså, man skal være forsigtig med at konkurrere på glæde og optimisme med Brian Mikkelsen, som er et af de mest positive mennesker, jeg har mødt i hele min tilværelse. Og det er også en af årsagerne til, at jeg glæder mig rigtig meget til at have Brian som chef.
Ja, hvorfor blev det lige Dansk Erhverv?
Altså, jeg har brugt jo, som du sagde her i introen, noget tid på at tænke mig om. Jeg har brugt noget tid på at holde fri. Det trængte jeg til. Og så har jeg tænkt mig grundigt om, hvad jeg skulle fremadrettet, og om jeg skulle være selvstændig. Jeg har lavet sådan et konsulentvirksomhed, og jeg har lavet lidt, jeg har holdt nogle foredrag og noget, og det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er sjovt, og det er hyggeligt, men jeg har brug for at være på en arbejdsplads og have nogle kolleger og stå hen ved kaffemaskinen og sige til nogen, hey du, jeg har et problem, og hver dag møde mennesker, som på hver deres felt er klogere og dygtigere end mig. Mm. Og det kunne jeg jo sådan set møde mange steder, og når det blev Dansk Erhverv, jamen, så er det fordi, der er sådan inde i mig, uden at det skal blive sådan alt for navlepillende. Det er lidt sent, men... der er et behov for dels at lave noget, der har et purpose. Det var derfor, jeg gik ind i politik. Det var derfor, samtlige kolleger, jeg nogensinde har haft i politik, er gået ind i politik. Det er for at gøre verden til et bedre sted. Og det kan lyde sådan lidt højstemt, men sådan er det jo. Og den anden del, det er den del, der hedder, at der skal være dygtige, ordentlige mennesker omkring mig. Og det er der hos Dansk Erhverv. Jeg kender Brian fra regeringstid. Jeg kender Morten Lange, som er direktør derinde også. Jeg kender mange af medarbejderne, konsulenterne osv. derinde. Ja. Både fra Christiansborg og fra andre steder. Og de er knalddygtige, og jeg glæder mig helt vildt til at at være en del af det fantastiske hus.
Og hvordan kommer sådan en stilling her, hvordan kommer det ligesom i stand? Altså, har du sendt en ansøgning og vedhæftet dit CV, eller hvordan fungerer sådan noget?
Jeg tror, det kender min CV.
Så det var ikke nødvendigt at sende det, eller hvad?
Nej, ikke rigtigt. Det kan LinkedIn jo hjælpe med i vores dag. Nej, altså jeg har brugt, som sagt, de der seneste 13 måneder på at tænke mig om. Og en del af den proces har jo også været at tale med helt utrolig mange mennesker. Såkaldte kaffeaftaler. Jeg tror, der er mange, som er sådan mellem jobs, der kender det der med, at lige skulle søge noget inspiration, blive lidt klogere. En af dem, jeg drak kaffe med, det var Brian Mikkelsen. Jeg drak kaffe med nærmest grotesk mange mennesker, og det har været super fint, og det har været fedt, at der har været mange, som sådan har rakt ud og sagt, hey, jeg har også nogle gode råd til dig, tag det, du kan bruge, og smide resten over højre skulder. Mm. Og der mødtes jeg nogle gange med Brian, og til sidst, der begyndte vi jo sådan lidt, det kunne da godt være. Og så fik vi talt.
Så du har ikke på noget tidspunkt, du ved, man kan ind på LinkedIn, som er sådan en social medieplatform, som typisk bliver brugt til sådan en professionel sammenhæng. Der kan man lave sit profilbillede om, så der står open to work.
Open to work.
Ja, det har du ikke lige fået gjort.
Det har jeg ikke fået gjort, fordi jeg synes, der var... Min oplevelse var, at der var en relativt stor opmærksomhed omkring det, at jeg sluttede i mit forrige arbejde. Og derfor så er der også gode virksomheder, som har henvendt sig og sagt, hey... Kunne du tænke dig at arbejde for os, eller kunne du tænke dig at tale med os om måske at arbejde for os? Og jeg har sagt nej til mange ting, og også til nogle ting, hvor jeg sidder sådan lidt. Det kunne sgu egentlig være spændende, men så mærket lidt efter i mausen, og så har det enten været for hurtigt eller forkert på en eller anden måde.
Og nu nævnte jeg her i introen, at du skal have ansvaret for digitalisering, det internationale område, rådgivning og så forsvar. Man må jo sige, at det er nogle ret store områder. Altså, hvad er det sådan helt konkret, du skal lave hos Dansk Erhverv?
Jamen altså, jeg skal være høvdingen for de, der beskæftiger sig med de her områder for vores medlemsvirksomheder. Vi har jo 18.000 medlemsvirksomheder. Det er fedt at begynde at sige vi allerede, ikke?
Det er sådan, det hurtigt?
Jamen, så er man en del af et hold. Vi har 18.000 medlemsvirksomheder, som vi jo servicerer, og det handler både om at give dem juridisk rådgivning. Det handler om at hjælpe dem ind på markeder rundt omkring i verden. Det er den internationale del. Det handler også om at for digitaliseringsdelen, at finde ud af, okay, hvad kan vi bruge det her til? Der har jo været sådan en tendens til i Europa, vi har haft super travlt med at regulere digitalisering, regulere kunstig intelligens. Og det betyder, at vi er altså bagud her på kontinentet. Så der er brug for at finde ud af, hvad kan man bruge de kompetencer til og de værktøjer til, og det har vores medlemmer også brug for at vide. Og det skal jeg og dygtige folk hos Dansk Erhverv, andre dygtige folk hos Dansk Erhverv.
Og dit jobskifte, som jo blev annonceret i den her uge her, det har jo også affødt en gammel debat omkring det her med politiske svingdøre.
Ja.
Når toppolitikere, de altså skifter job til erhvervsinteresseorganisationer eller lobbyvirksomheder osv. Ja. Og en af dem, som har været ude og blande sig i den her debat, det er Thomas Bernd Henriksen, som er Berlingskes erhvervskommentator. Og han har skrevet en kommentar i Berlingske med overskriften Stakkels Jakob Ellemann Jensen. Han kunne heller ikke finde et hæderligt arbejde. Han skriver sådan her i den her kommentar. Hans jobskifte til Dansk Erhverv er bare det seneste eksempel på en af efterhånden mange toppolitikere, som tager svingdøren fra politik til lobbyisme med en klar forventning fra deres nye arbejdsgiver om, at de kan levere netværk og konkret indflydelse på myndigheder og lovgivning. Ellers vil de nye arbejdsgiver være godt dumme, og det er de ikke. Forventer Dansk Erhverv, at du kommer til at bruge dit netværk og din politiske indflydelse?
Ja, det håber jeg da. Og det håber jeg da også, at Berlingske, som ham der, Thomas Bernd, arbejder for. Jeg håber da også, at de regner med det. De er jo medlem hos os. Så må det ikke, at Berlingske har en forventning om, at jeg bruger det netværk, jeg har, hvilket jeg faktisk synes er ret legitimt. Og jeg anerkender den her debat, men jeg forstår den ikke helt, for den hviler på en præmis om, at lobbyisme er dårligt. Der leder til at være sådan, der er lidt en forskel på, hvilken type organisation man som tidligere politiker bliver en del af. Hvis det er, jeg har min tidligere kollega Maria Rømer Gerding, hun sidder som præsident i Danmarks Naturfredningsforening og gør det i øvrigt fremragende. Hende havde jeg et virkelig godt samarbejde med, da jeg var miljø- og fødevareminister, fordi hun forstår politik. Der var ikke så mange, der råbte og skreg, da hun skiftede dertil, fordi det er jo en af de flinke organisationer. Der er sådan lidt mere sved på overlæben, når det
men
bliver
dansk erhverv. Men hvis vi bare holder os til sådan emnet generelt og de udfordringer, der ikke være en udfordring, hvis for eksempel lobbyorganisationer og det politiske system har et alt for tæt bånd til hinanden?
Hvorfor?
Du synes overhovedet ikke, der kan være et problem?
Nej, men jeg spørger, hvorfor? Altså, fordi det er sådan en almen betragtning, at det er et problem, og jeg udfordrer bare præmissen. Så kan du ikke fortælle mig, hvorfor...
Du må udfordre præmissen alt det, du vil. Jeg stiller bare spørgsmålet.
Ja, men jeg spørger, hvorfor det er et problem?
Hvis nu for eksempel, du har ansvaret for eksempel forsvarsområdet, ja. Ikke? I Dansk Erhverv. Du har været tidligere forsvarsminister. Det kan jo være, at du skal have at gøre med nogle embedsfolk osv., som du har været tidligere chef for. Mm. Kan der ikke være, hvad skal man sige, en risiko for, at de måske ser lidt pænere på dig, eller giver dig en fordel, som mange andre måske ikke har?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, det, som jeg kan bidrage med, det er en forståelse for nogle områder, både det forsvarspolitiske og andre områder, fordi det er komplekst. Og det, som jeg måske kan bedre end andre, er at forstå, hvordan man laver politik. Jeg har skrevet et regeringsgrundlag. Det er der ikke super mange, der har på deres CV. Og det at have den der indsigt, den er nyttig. Fordi vi lever i et repræsentativt demokrati. Så i stedet for, at vi alle sammen mødes nede ved den store E hver torsdag og rækker hånden op om, hvad man synes om det der helt, så vælger vi nogen til at gøre det for os. Det er jo noget, vi bør minde os selv om en gang imellem, at dem, der faktisk så står nede ved den store E, de repræsenterer os faktisk, og vi skal da være med at råbe efter dem. Nå. Men det betyder jo også, at vi som borgere, der står udenfor, som ikke er de repræsentanter, der mødes på Christiansborg, vi skal påvirke de, der repræsenterer os. Det gør vi som enkeltpersoner, det gør vi gennem vælgerforeninger, det gør vi gennem lobbyvirksomheder, det gør vi gennem erhvervsorganisationer, det gør vi på alle mulige måder. Og det er en af de ting, som kendetegner det repræsentative demokrati, det er, at ikke alle møder op for at stemme. Nogen gør det, og vi har en opgave, vi har en pligt til at sikre, at de er velinformeret. Da jeg startede i Folketinget tilbage i 2011, jeg kom på en stilling som koncernjurist, og jeg blev udviklingsordfører. Jeg havde mange holdninger til udviklingsbistand, men jeg vidste helt ærligt ikke rigtig noget om det. Og det gjorde, at jeg jo mødtes med en masse lobbyister. Det var lobbyister fra Dansk Røde Kors, fra Folkekirkens Nødhjælp, fra Mellemfolkeligt Samvirke, fra alle mulige glimrende organisationer, som skulle klæde mig på. Og jeg vidste jo godt, at selvfølgelig havde de en agenda med det, fordi de ville hver især gerne fremme netop den sag, som var vigtig for dem. Men da jeg ikke er fuldstændig blæst oven i hovedet, så kunne jeg jo godt gennemskue det. Jeg tror, vi skal have den tillid til vores politikere, eller også skal vi vælge nogle andre, som ligger i at sige, de kan sgu nok godt gennemskue, hvad der er en holdningstilkendegivelse, og hvad der er gode råd.
Men så kan det jo godt være, at du for eksempel måske har ren mel i posen, men det kunne jo godt være, at der var en politiker på et tidspunkt, som havde nogle, måske der var nogle vendetjenester eller et eller andet internt i et ministerie, hvor man så går ud, og så får man altså en ekstra forlomme, når man så er i en lobbyvirksomhed efterfølgende. Kan man ikke risikere det, hvis der ligesom er et for tæt bånd mellem lobbyvirksomheder og så den politiske magt?
Altså ikke inden for lovens rammer. Det mener jeg simpelthen ikke er et problem. Altså, og jeg synes jo, de organisationer, der er rundt omkring Dansk Erhverv, vi arbejder jo for at hjælpe danske virksomheder at gøre Danmark til det bedste land i verden at drive virksomhed. Det betyder, at du og jeg og alle mulige andre mennesker har et arbejde at stå op til om morgenen. Det æder med mig en ædel sag. Så er der nogen, der kæmper for at gøre forholdene bedre for dyr, eller for miljøet, eller for børn, eller for verdens fattige, eller alt muligt andet. Alle de ting er ædle formål. Og hvor er det godt, at der er nogen herunder mig snart, der påvirker vores politikere til at være klogere på det område.
Og en, som også ofte blander sig i den her debat her, det er Jesper Olsen, der er formand for Transparency International Danmark. Mm. Vi ringede til ham i går, du skal lige prøve at høre, hvad han sagde til os.
Okay. Når du skal have et nyt job, så er der to personer, som du er særligt loyal overfor. Det er den, der har givet dig dit nuværende job, og den, der skal give dig dit næste. Og det vil sige, at man skal, hvis man er jobsøgende, så skal man være et usædvanligt menneske, hvis man ikke tænker på og indretter sig efter, at man også godt vil have et nyt job. Jeg vil godt have, at politikerne reflekterer over, hvorfor er det, at dem, der er gode lobbyister, selv er tidligere politikere eller nogen, som gerne vil være politikere inde i det politiske miljø. Hvad er det, der gør med den måde, man driver politik på i dag, der gør, at der er en overrepræsentation af politikere?
Han nævner jo to ting her. Jeg skal lige sige, at han forholder sig til tematikken generelt. Vi har ikke spurgt ham sådan konkret ind til præcis dit jobskifte. Men det første, han siger, det er det her med, at man har ligesom en interesse over for dem, der potentielt skal give en ens næste arbejde. Så det, der kunne være en risiko for, det er, der måske sidder nogen inde i det politiske system, som tænker, ved du hvad, ham Jakob Ellemann der, ham vil jeg sgu gerne have et job hos, inde hos Dansk Erhverv. Hvis jeg nu lige giver ham en lille forlom her, så kan det være, at han giver mig et fedt job ude i Dansk Erhverv efterfølgende. Er det en risiko? Jeg siger ikke, det er sådan, jeg siger. Er der en risiko for, at det kunne ske? Måske ikke lige konkret med dig, men med andre i lignende tilfælde.
Det tror jeg ikke, man kan afvise, at der kan være en risiko for. Hvad vil du gøre ved det? Eller hvad vil Jesper Olsen gøre ved det? Altså, det er sådan lidt... vi kan risikere, at der er nogen, der tager nogle usaglige hensyn, når de skal træffe en beslutning. Ja, hvad vil du gøre ved det? Jeg starter i et arbejde uden for Christiansborg mere end et år efter, at jeg er stoppet i dansk politik. Jeg har ikke fået løn fra det offentlige i 8 måneder. Jo, det har jeg, men det er, fordi jeg er soldat. Altså, hvis man gerne vil lave en konkurrenceklausul, så skal man jo betale for den. Det findes mange steder i erhvervslivet. Og det er jeg ikke helt sikker på, når jeg læser kommentarerne rundt omkring, at man er klar til.
Og så for eksempel politikere og ministre løn længere tid efter de er færdige i Folketinget?
Jamen, der er jo nogen, der taler om sådan en karensperiode, hvor man siger, jamen, du må ikke tage et arbejde inden for den og den periode, fordi du risikerer at bruge dine kompetencer. Ja, ligesom alle andre, der skifter arbejde. Altså, vi ser jo på, når vi ansætter folk, hvad har du lavet før? Hvad kan vi bruge til noget? Det handler om kompetencer, det handler om netværk. Jeg synes jo, det er interessant, det sidste, Jesper Olsen siger her, det med, politikere og tidligere politikere, mig, bør reflektere over, hvad er det, der gør os attraktive? Jamen, det, der gør mig attraktiv herover, det er, at jeg ved, hvordan politik foregår. Og du vil stå som en velorienteret journalist og sige, det ved jeg også godt. Jeg har talt med de politikere, jeg skal tale med. Men ved du hvad? Du har ikke siddet der. Og du har ikke siddet med ansvaret. Så du ved meget om det, men du har ikke mærket det, og du har ikke været der. Og derfor er jeg kvalificeret til det her. Og så en sidste pointe omkring det her.
Ja.
Det er, hvis vi insisterer på at gøre det sværere at komme ud af politik, ved at lægge begrænsninger på de, der har valgt at ville repræsentere os alle sammen og gøre os den tjeneste. Hvis vi gør det sværere for dem at forlade politik, så bliver det endnu mindre attraktivt at gå ind i politik. Og det er ved Gud ikke attraktivt i forvejen. Så hvis vi insisterer på det der, så får vi det, som mange jo også bliver vrede over, som man kalder levebrødspolitikere, som bliver hængende, fordi der ikke er en vej ud.
Nu er det tid. Tid til, at jeg skal videre, men Venstre vil altid være mit hjem. Så tak for musikken. Tak for klangene af både blidt og hårdt. Og husk, det er med frihed, fællesskab og fremskridt, at Venstre viser Danmark, hvad der inderst er os. Og vort.
Så faktisk husk ordene nu, kan jeg se, fordi du sidder sådan og taler lidt med på dem herinde i studiet. Du holder
Jeg vil sige, da jeg øvede den der tale, der gik den lidt mere flydende. Man kunne godt mærke, der var en lidt grødet stemme der.
Du holder din afskedstale ved Venstres landsmøde for lige godt et års tid siden, og det gør du efter, at du for 13 måneder siden, nemlig den 23. oktober sidste år, blandt andet skriver på Facebook, den korte udgave for mit vedkommende, jeg stopper fuldstændig og endegyldigt i dansk politik fra i dag. Sådan må det være, sådan skal det være. Hvorfor måtte det være sådan?
Fordi jeg ikke kunne komme videre, fordi jeg stod i vejen. Og jeg havde jo været væk i et halvt år. Jeg havde en lang sygdomsperiode. Og da jeg kom tilbage til dansk politik, da jeg var blevet rask, kommer tilbage til dansk politik, jamen der kan jeg jo også godt fornemme, at der er nogle ting, som har forrykket sig lidt i mellemtiden. Der er måske nogen, der har fået øjnene op for, at verden kunne være anderledes end med mig ved roret.
Hvad mener du her?
Jamen, jeg mener det, jeg siger, hverken mere eller mindre end det.
Og jeg er det simpelthen, fordi jeg forstår det ikke? Er det internt i Venstre, eller hvordan er det?
Ja, det er internt i Venstre. Og jeg skrev faktisk en bog i sommeren, som skulle udkomme til Venstres landsmøde, som handlede om, hvad er det, jeg vil med Venstre, hvad er det, jeg vil med Danmark. Den bog, den ligger rigtig, rigtig fint derhjemme, og den udkommer ikke, fordi det vil ikke være loyalt over for dem, der er mine efterfølger. Men jeg prøvede sådan at føle mig frem. Okay, det med at være et mere tydeligt liberalt parti, det med at få frisindet mere i højsædet, hvordan reagerer partiet på det? Og rundt omkring i landet, der reagerede folk meget godt på det. Jeg tog rundt til sådan nogle oplæg rundt omkring. Folketingsgruppen reagerede nok ikke sådan super godt på det. Der begyndte sådan at være nogle mislyde rundt omkring. Og jeg kan huske hen mod slutningen, fredag den 13. af alle dagsord. Vi havde kulturnat på Christiansborg. Og så kommer Ekstrabladet med en historie, som sådan var. Altså, der havde været meget i mange medier op til. Og den her, der var en hel del, sjovt nok anonyme, folketingsmedlemmer, som var ude at sige, at jamen, prøv lige, det hele sejler, og manden er væk fra pladen, og han fatter ikke noget. Jeg havde besluttet i min sygeperiode, at det var min sidste periode i Folketinget, at jeg ville efter det næste valg, så vil jeg stoppe. Uanset om vi gik frem, uanset om vi gik tilbage, så vil jeg stoppe. Af mange årsager. Primært fordi, som Tommy Ahlers, han skriver i sin bog, jeg synes ikke, det var sjovt mere. Nej, og det havde jeg ikke synes i mange år, og jeg synes, at prisen blev for høj.
Så der vil komme et tidspunkt, hvor du vil sige til Venstres medlemmer, der skal findes en anden formand, jeg træder ud af Folketinget. Altså så inden folketingsvalget?
Nej, efter folketingsvalget.
Efter folketingsvalget, så du vil stille op?
Ja. Jeg vil stå i spidsen for Venstre til det næste folketingsvalg, og så vil jeg trække mig bagefter.
Efter du vil være kommet ind?
Ja.
Så hvis du nu stod som for eksempel statsministerkandidat, nu ved jeg jo ikke, ingen ved jo, hvordan Venstre kommer til at forholde sig til det kommende folketingsvalg i forhold til, om man er statsministerkandidat eller ej, vil du stille dig frem og erklære dig selv som statsministerkandidat, og det sekund efter, hvis der for eksempel så var et blot flertal, vil du så trukke dig?
Min hensigt var at trække mig efter næste folketingsvalg. Hvad der så sker, og hvordan verden havde udviklet sig, og om det liberale utopia pludselig var gået op for folk, og vi stod med 99% opbakning, så kunne jeg jo nok ikke være det bekendt. Men
så det kunne ændre sig? Det var ikke ultimativt for dig, at du ville have trukket dig?
Jeg tror, jeg har lært på den ret hårde måde, med den største fortrydelse i hele mit liv, som vi kan tale om lidt, ikke at være ultimativ. Men det, som var tankegangen bag, det var, at omkostningerne for min familie, for mig selv, ved at bedrive politik, var blevet for høje, helbredsmæssigt og alt muligt andet. Og på den anden side, så stod den pligtfølelse, som har drevet mig i mange år, som handlede om, at jeg havde ført Venstre ind i et regeringsprojekt, som jeg havde tordnet imod, som jeg havde advaret imod, men jeg førte alligevel Venstre ind i det, så har jeg også en pligt til at stille mig tilbage på broen, når jeg kan. Men derfor følelsen af, fornemmelsen af, at det er der relativt mange, som ikke er interesseret i, at jeg gør, og som har planer om at udfordre det, at blive ved med at udfordre det, så tager jeg hjem, taler med min hustru om det, og siger, prøv at høre, jeg tror, det er tid nu. Jeg vil ikke have, at der er nogen, der kommer og siger til mig, du skal trække dig. Det tror jeg heller ikke, der var nogen, der havde lyst til at gøre. Men jeg vil gerne trække mig, mens jeg selv havde mulighed. Jeg vil gerne gå med værdighed, med rank ryg, med oprejst pande, og det valgte jeg at gøre.
Så du står her fredag den 13. Til en kulturnat og får en historie om, at der er uro både i baglandet og også internt i folketingsgruppen. Der mærker du ligesom, støtten den er ligesom til dig, den er ligesom ved at skride under dig.
Altså det her, det har jo været undervejs i et stykke tid, og det her, det er sådan det, der viser mig, okay, jeg kan godt slå mig igennem det her. Jeg kan godt kæmpe mig igennem det her. Men er det det værd? Hvad vil omkostningerne være for Venstre? Hvad vil omkostningerne være for regeringen? Og hvad vil omkostningerne være for mig? Og derfor så vil jeg sige, ved I hvad, jeg står her.
Du tager Venstre med ind i den her SVM-regering her på det her tidspunkt. Var det stadigvæk set i bagklogskabens lys, stadigvæk den rigtige beslutning?
Ja, entydigt. Det vil jeg forsvare til den dag, jeg ligger i gang.
Hvordan er det så, når du sidder her på den anden side, og er så overbevist, og også dengang, altså måske den 12. ikke fredag den 13., men dagen før, du er så sikker på, at du har gjort det fuldstændig rigtigt. Hvordan er det så at stå samtidig og føle, man har ret, men så ikke have opbakning til det?
Nå, men jeg tror nu nok, at der var opbakning til den del af det. Der var bare ikke opbakning til mit lederskab, og det skal man være opmærksom på som leder, og finde ud af, jamen for hvis skyld er det, man er der.
Så det var dig som person, der var problemet, og ikke den politik, som Venstre var på vej ind i?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, det var. Altså, jeg selvfølgelig har jeg siddet og spekuleret meget over det, men er også kommet til en eller anden konklusion af, at som jeg sagde der, sådan skal det være, sådan må det være, og sådan er det. Og det er et kapitel af mit liv, som jeg ser tilbage på med stor veneration. Jeg er stolt af de ting, som jeg har opnået i dansk politik. Jeg er stolt af de ting, som jeg har fået gennemført politisk, og jeg synes, at hvad kan man sige, bedrifterne overskygger skuffelserne, fordi man kan jo godt sætte sig ned og sige, jamen, du blev jo ikke statsminister. Mm. Nej, det er også en hård målestok at sætte for sig selv. Jeg blev så meget andet. Jeg har mange ting med derud, og jeg overlevede.
Og nu sagde du lige for et øjeblik siden, at hvad skal man sige, en af de ting, du lærte allermest, eller i hvert fald har lært på den hårdeste måde i hvert fald, var det der med ikke at være for ultimativ. Mm. Jeg har fundet et lille klip fra et interview, som du giver til TV2 på et tidspunkt, hvor jeg tror netop lige præcis, det er det her, du hentyder til.
Det er nok.
Altså, Mette Frederiksen, der rækker hen over midten for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Heller ikke selvom du kunne få tilbudt en post som, hvad ved jeg, finansminister, udenrigsminister, en af de tunge ministerposter.
Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativ. Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark.
Er det det her, tror du, der hænger fast på dig, som gør, at du er nødt til at trække dig til sidst?
Ja. Det her, det er et af adskillige klip, der findes, som jeg sagde før, som jeg nok, som står som monumentet over den største fortrydelse i mit liv, at være så ultimativ. Hvorfor var jeg det så? Hvorfor sagde jeg, som jeg gjorde? Det gjorde jeg, fordi jeg mente det. Da Mette Frederiksen introducerer ideen om en regering over midten, det gør hun grundlovsdag 2022, tilfældigvis en uge, 14 dage efter, den første måling nogensinde har vist et blot flertal. Så synes hun, det er en god idé at få en regering over midten. Og det er derfor, jeg også siger, som jeg gør, jamen det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Så jeg troede ikke på det. Jeg troede, det var bluff. Den anden del af det, det handler om det... Jeg håber ikke, jeg træder nogen over tæerne ved at sige lidt kaotiske samarbejde, der var i den blå, relativt dysfunktionelle familie på det tidspunkt, hvor alle partier, ingen nævnt, ingen glemt, havde en interesse i at superoptimere. Vi havde hver især en interesse i at suge vælgere fra de andre, og det brugte man forskellige værktøjer til. Værktøjet rettet mod Venstre var at udstille mig som radikal. Altså, fordi det... er der noget, vi ikke kan lide?
Det er et skældsord i den blå lejr allerede.
Ja, det er det. Det er for many reasons, og det kræver et helt nyt program. Men altså, der er noget historik i det. Og det, at hvis man kunne bruge det til at skabe tvivl om, hvilken retning jeg ville, så ville man gøre det, og det ville koste på mandatsiden. Så selvfølgelig så tænker jeg jo tilbage og siger, okay, hvad skulle jeg have sagt? Jeg kunne jo have sagt, prøv at høre, jeg går til valg på en borgerlig regering. Jeg går til valg på at blive Danmarks statsminister. For det tror jeg vil være den bedste til, både politisk og personligt. Skulle vi stå i den situation, at der er et rødt flertal, og at den daværende og nuværende statsminister stadigvæk vil række hen over midten, så tager vi situationen derfra. Hvis jeg havde sagt det, så kan jeg love dig for, at dagen efter, så havde alle mine blå kolleger været ude og sige, der kan I selv se, ham der, han er ikke til at regne med. Alligevel, så ville jeg ønske, at jeg havde gjort det. Fordi det var jo sådan, situationen var. Og jeg skal helt til at sige, jeg har mærket, at der er mange mennesker derude, som er meget skuffet, og som havde ønsket sig noget andet.
Men er det ikke også klart? Fordi når du siger det her, så får du vel et mandat fra Venstres vælger, ja. Og det mandat, det er vel ikke til at gå i en regering med Socialdemokratiet.
Og det er jo derfor, jeg søger et nyt mandat på den højeste myndighed, som Venstre har, Venstres landsmøde. Så inden vi går ind i sådan de hårde realitetsforhandlinger med Socialdemokraterne, jamen så har vi et landsmøde i Venstre, hvor jeg beder om opbakningen til det her. Og det, som vi ender med, det er jo sådan den situation, hvor jeg står ved en skillevej og skal træffe en beslutning. Og den beslutning er blevet vendt med mange dygtige mennesker. Man bliver truffet af mig alene og selv. For det skal man. Og den beslutning går jo på, eller det er en afvejning af, jeg kan stå ved, hvad jeg sagde før valget, og stille mig udenfor, sammen med de andre blå, pege på regeringen og råbe og skrige de næste 4 år, og sige, at det er for lidt for sent at få ambitiøst. Det får vi ikke noget politik igennem af. Det får vi et rent rødt kabinet af. Så bliver det Enhedslisten og SF og Alternativet, som kommer til at tegne retning. Jeg kan også sige ja til alt det, som vi har på bordet derinde. Altså, hvad vi opnåede i det regeringsgrundlag, synes jeg ikke er blevet anerkendt ordentligt. Altså, massive skatte. Vi halverede topskatten for ufattelig mange tusind mennesker. Vi har fået langt flere penge til forsvaret. Vi har fået en ligestilling af værnepligten. Vi har en utrolig masse sejre i det her regeringsgrundlag.
Men kunne du have fået det med en blå regering?
Skulle jeg lade det? Nå, det vender jeg lige tilbage til. Fordi du kan lige prøve at tælle, hvordan du ville få mandater til en blå regering. Skulle jeg lade alt det ligge på grund af min egen stolthed? Skulle jeg sige, ved du hvad, jeg sagde sådan og sådan, og min stolthed forbyder mig at gøre det rigtige, fordi jeg var en idiot, der sagde det forkerte. Nej, det skulle den ikke. Og så er der jo mange, der kommer og siger, jamen vi ville hellere have haft en blå regering. Ja, det ville jeg også. Det ville vælgerne bare ikke. Og der var ikke et blåt flertal. Der var 90 røde mandater, så var der 3-74 blå, og så nogle moderater. Så da vi skulle til dronningerunde, så går vi jo ind og peger på, hvem skal være forhandlingsleder, og der er flere end 90, der peger på Mette Frederiksen, og Venstre, Konservativ, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti peger på mig, og Danmarksdemokraterne peger på sig selv. Med den begrundelse, at jeg vil inddrage både de radikale og moderaterne, og det vil de ikke være med til. Mm. Og det er jo fair nok, at det vil man ikke være med til. Men det var jo forudsætningen for at kunne få et flertal. Fordi den der vrede, der var mod min beslutning fra nogen, hviler jo på en antagelse om, at man kunne have lavet en blå regering. Et, det var der ikke mandaterne til. To, så vidt jeg kan se, nu følger jeg ikke voldsomt med i politik, men dog nok lidt mere end de fleste, så er det ikke fordi sådan samhørigheden, den blomstrer helt vildt på den blå side af hegnet lige i øjeblikket. Mm.
Du endte jo så med at gå i en regering sammen med Moderaterne og Socialdemokratiet, og det var jo en fuldstændig ny situation for Venstre, det kan man da vist roligt sige, sådan rent historisk også. Og du skulle vente dig til at have socialdemokratiske ministerkolleger, du skulle også have Lars Løkke som ministerkolleger, som var med i jeres parti før, og du skulle have en socialdemokratisk chef lige frem også.
Det tror jeg ikke, at dronningen er. Mette Frederiksen var min teamleder, min chef, det var hendes majestæt dronning.
Så Mette Frederiksen var en form for mellemleder?
Nej, en teamleder.
En teamleder. Du ender med at blive forsvarsminister i en tid også, hvor der skal ske en gigantisk oprustning af det danske forsvar. Var valget af forsvarsministerposten, var det med hjertet eller hjernen?
Det var med hjertet. Fordi jeg mente og mener, at det er en af de aller vigtigste opgaver, som vi står overfor. Vi har haft en naivitet i forhold til den geopolitiske situation i mange, mange år. Vi har et ekstremt aggressivt Rusland, som efter i 2008 være gået ind i Georgien, efter i 2014 at have annekteret Krim, gik ind i Ukraine i en fuldskala invasionskrig i 22. Og alligevel så sidder vi sådan lidt og piller lidt næse og har ikke rigtig travlt med det her. Det her, det er så alvorligt. Og det betyder, at vi i Danmark og Europa skal opruste, og vores historiske bevidsthed omkring det at være på et kontinent i krig, den forsvandt altså nok for et par generationer siden, fordi vi gudskelov er vokset op i fred og fordragelighed, men sådan var det ikke altid, og det er en historisk anormalitet, at det er sådan. Og den eneste, jeg er et ekstremt fredselskende menneske. Den eneste måde, du kan sikre fred på, når nogen vil dig det ondt, det er at være i stand til at holde dem fra at gøre det.
Mm.
Sæt dig i stand, altså speak softly, but carry a big stick. Den bedste måde at undgå vold på, det er at finde en større hammer.
Og efter 2 måneder på posten som forsvarsminister, så må du sygemelde dig med stress efterfølgende, og du vender så tilbage et halvt år senere, hvor du så bliver økonomiminister, hvor du så efter 2 måneder så ender med at trække dig. Har du fortrudt, at du valgte at blive formand for Venstre, når du nu ser på, hvordan det hele endte for dig i dansk politik?
Nej, det har jeg ikke. Og hvis jeg fortrød det, nu sagde jeg før, jeg fortrød den udtalelse, at den var så firkant, men det ville jo ikke nytte noget. Altså, da Lars Løkke stopper som formand i Venstre, det var jo sådan vanen tro hos os, lidt tumultarisk, over i Brejning, jamen der peger pilen et sted hen, og den peger på mig. Og selvfølgelig kunne jeg have valgt, og havde også overvejelsen med at sige, jamen prøv det her, det er for tidligt. Jeg vidste godt, at jeg skulle være formand for Venstre en dag. Men fordi det var forudsætningen for at blive statsminister, som var min ambition. Men hvis jeg havde sagt nej, når folk de pegede på mig, det synes jeg ikke rigtigt, man kan være bekendt.
Mm.
Og jeg har svært ved at sige, jamen, hvem skulle så have taget den, hvis ikke jeg tog den. Så det gjorde jeg. Og forsøgte jo at favne den bredde, som Venstre havde, også med Inger som næstformand Støjberg. Det tror jeg heller ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at det kørte jo i bedste fald i grøften, den relation.
Mm.
Og det er der mange, der har stået bagefter og sagt, nej, det kunne enhver idiot jo sige sig selv. Ja, det kunne vi jo så ikke. Men det var de bedste intentioner, det gik bare, som det gik.
Og nu har du jo sagt, både i det her interview, du har også sagt det tidligere, det her med at gå ind i SMV-regeringen, det var det rigtige, både for Venstre, og det var det rigtige for Danmark. Og man kan jo sige, meningsmålingerne for Venstre ligger jo stadigvæk ikke super godt i forhold til, hvad de har gjort tidligere. Og du sagde, du mærkede både, hvad skal man sige, støtten fra baglandet og også internt i folketingsgruppen lige pludselig forsvandt under dig, på grund af, måske blandt andet på grund af den beslutning. Når jeg sådan hører de ting, du siger nu her, og ser, hvordan det sådan er endt med dig her efterfølgende, så kom jeg til at tænke på et moment, som der skete til Venstres landsmøde i september 2019, på det tidspunkt, hvor du bliver valgt som formand for Venstre.
Mm.
Der er der en af DR's reporter, som simpelthen lige fanger din far i det øjeblik, hvor de spørger ham, hvordan han har det med, at du er blevet formand. Og der siger han, sådan her.
Jeg er stolt, selvfølgelig. Voldsomt stolt. Også lidt beklemt for det liv, han går ind til nu. Det er hårdt. Det kan være ensomt en gang imellem. Der er jeg tryg ved, at han har hjemmefronten i orden.
Hmm.
Fik han ret, din far? Var det ensomt til tider?
Ja, det er det. Posten som partiformand i et magtparti den er ensom. Og det skal ikke lyde som hyleri. Det er sådan set bare en konstatering. Fordi politik nu engang er indrettet på den måde, at når du er høvdingen, når du er den, der har den, jamen så når det går godt, så er alle med dig. Men der er stadigvæk nogen, der går og konspirerer om, hvordan og hvorledes de skal kløve dig, når det ikke går godt. Sådan er det. Og politik er jo på en måde, hvor... altså, hvem var det, der sagde i sin tid, if you need a friend in politics, get a dog. Og det er som det er.
Og du skal ikke tilbage lige foreløbig?
Jeg skal ikke tilbage til dansk politik. Det har jeg... jeg synes, at jeg har aftjent min værnepligt, om man så må sige, så kom jeg også ind på den. Jeg synes, jeg har gjort mit, og nu vil jeg gerne tjene vores samfund, vores land, min børns generation på en anden måde, og det kaster jeg mig over i dansk erhverv. I did my part. Nu må andre overtage.
Ugens gæst i dag er Jakob Ellemann Jensen, tidligere forsvarsminister og formand for Venstre og snart vicedirektør i Dansk Erhverv. Han er født i 1973 i Hørsholm. Han er søn af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen og tidligere chefredaktør Alice Vestergaard. Og så er han gift og far til fire. Og nu skal vi en tur i dit teenageværelse, Jakob Ellemann. Vi skal tilbage til året 1989, hvor du altså er 16 år gammel. For i 1989, der bliver den første kvindelige pilotelev altså optaget i flyvevåbnet. Eleven er den 18-årige Charlotte Ranslet. Og i Polen, der vinder partiet Solidaritet det første frie valg i landet siden 2. verdenskrig. Det danner forbillede for flere ikke-voldelige antikommunistiske revolutioner i Østeuropa. Så er 1989 altså også året, hvor man første gang kan se The Simpsons i tv. Og tv-serierne, de kan altså lære karaktererne Marge, Bart, Lisa, Maggie og Homer Simpson at kende.
Radioavisen. Det er ikke maskingeværsalver, de hører her. Det er lyden af et trykluftsbord, der her til formiddag bankede hul i Berlinmuren fra den østtyske side.
Ja, den 9. november om aftenen, der falder Berlinmuren altså også, og den første grænseovergang, der åbner, det er Bornholmer Straße. Mm. Og i dagene efter, der åbner andre grænseovergange, og genforeningen af Øst- og Vesttyskland begynder. Ja, så er 1989 altså også året, hvor James Bond-filmen License to Kill udkommer. Det er den 16. film i rækken, og den charmerende agent 007 er denne gang spillet af Timothy Dalton. Er du en James Bond-fan, Jacob Ellemann?
Jeg er en kæmpe James Bond-film, og den, der lige bliver spillet en i øvrigt fremragende titelmelodi til her, var virkelig ikke en af de bedste James Bond-film.
Nå, er det rigtigt? Er du mest til Sean Connery, Pierce Brosnan eller Daniel Craig, eller en helt tredje måske?
Jeg synes, Daniel Craig har løftet arven fra den sande James Bond, Sean Connery, helt eminent. Jeg synes, han er fantastisk. Han har givet rollen en måske mere historisk korrekt brutalitet oven i det charmerende, som jeg synes er fed.
Du er jo 16 år på det her tidspunkt. Prøv lige at fortælle os, hvordan ser det ud på dit værelse?
Jeg var 16 år, der er rodet. Hvordan pokker ser det ud? Jeg var piccolo i en biograf, så jeg havde sådan nogle filmplakater hængende over det hele fra de film, vi havde kørt ind i Dagmar-teateret.
Hvad hang der for eksempel?
Der hang Batman, kan jeg huske. Den havde lige fået premiere med Michael Keaton og Jack Nicholson som Jokeren. Den hang der hang Big Blue, der hang... hvad fanden hang der? Bagdad Café havde jeg også hængende. Jeg kan ikke huske, om den havde haft premiere på det tidspunkt. Men der hang nogle fede film, der kan.
Og hvad går sådan en ung Jakob Ellemann og drømmer om på det her tidspunkt?
Tja, da jeg var barn, da jeg var ung, så havde jeg en drøm om at blive skuespiller, sådan på den professionelle del. Jeg kan godt lide at stå på en scene. Jeg kan godt lide den kontakt, der er med publikum. Jeg er enormt introvert, og det overkompenserer jeg for på alle mulige måder. Og det der var en af dem. Så havde jeg en drøm om at blive jagerpilot. Du nævner her i klippet, at den første kvindelige pilot blev optaget på uddannelsen. Og jeg søgte faktisk, da jeg var på session. Jeg har ikke fået svar endnu, så jeg ved ikke rigtigt, om det stadigvæk sidder og tykker på den. Og så vidste jeg dengang, jeg vidste, at jeg skulle være soldat, og hvad jeg derudover skulle, det vidste jeg ikke rigtig noget om. Jeg vidste, at jeg ikke skulle være politiker.
Jægerpilot, det er noget, jeg måske godt kunne forestille, men du siger du alligevel, at du er introvert.
Ja.
Det havde jeg ikke lige sådan.
Jeg skulle det meget godt, ikke?
Jo, det gør du. Ja. Hvordan kommer det til udtryk?
Ja, det gør jeg. Altså, i bund og grund er det jo den der med, hvad får du energi af? Får du energi af at være sammen med andre mennesker, eller får du energi af at være derhjemme og lade op? Og der er jeg den sidste. Jeg bruger meget energi på at være sammen med andre. Mm. Jeg sætter stor pris på det, men jeg bruger meget, meget energi på det.
Dine forældre er jo ikke ligefrem typerne, der ligesom sådan, hvad skal man sige, ligger på den lade side. Altså din far var jo tidligere udenrigsminister, og din mor, Alice, var jo chefredaktør og journalist. Er det noget, man kunne mærke i jeres hjem, at der var travlt?
Ja, det vil jeg sige. Og det er jo svært, fordi sammenligningsgrundlaget er måske lidt vanskeligt, da jeg kun voksede op et sted. Men jeg kunne da godt se, sammenlignet med mange af mine kammerater, jamen så havde jeg nogle forældre, som dels havde noget at se til. Min far havde relativt mange rejsedage om året, og tilbage i 89 af morens fald, og han var udenrigsminister og så videre. Der fyldte det her jo, det fyldte meget, det fyldte rigtig meget hjemme hos os, og jeg havde nogle forældre, som folk de jo godt vidste, hvem var på godt og ondt, både aviserne og hen i skolen. Men altså, når, jeg husker, vi talte sammen, du og jeg, i forgårs, hvor du sagde, ja, men altså, alle fra din generation siger jo 1989, men du får lov til at have den med.
Og det, fordi, og det er fordi, Mette Frederiksen var gæst i ugens gæst hos nu 14 dage siden, og hun sagde præcis det samme.
Men det har jo været definerende for, altså det er stadigvæk i min omsigt, det mest definerende øjeblik, det er murens fald. Da ondskaben simpelthen bryder sammen, de der regimer i Østeuropa, som jo låste folk inde, som skød folk, der prøvede at forlade landet. Altså, det var fuldstændig grotesk at tænke på. Når jeg fortæller mine voksne børn om det her, de forstår det jo godt, og de kender jo godt historien, men hele tanken om at spærre sin befolkning inde, er jo sindssyg. Mm. Og det, at det bryder sammen, og at friheden bølger ud over Europa, og at vi bliver sikre på, skråsikre på, at vores måde at leve på, den er vidunderligere, den vil alle nu stræbe efter, så nu vil løven og fåret græsse side om side. Og så tog vi så bittert fejl.
Og det kunne vi jo også lave en
hel
udsendelse om. Men du fik sagt her jo også, at din far jo var udenrigsminister på det her tidspunkt. Ja. Så det her med murens fald her, hvordan mærkede man det hjemme hos jer?
Altså, det fyldte en lille smule, tror jeg. Hele vejen ned igennem Europa, jerntæppet, der faldt. Min far, der var til EF-møder, har det vel været dengang, og til NATO-møder, og så hele det, der foregik omkring de baltiske lande, og deres befrielse fra Sovjetunionen, som jo havde besat dem tilbage under 2. verdenskrig. Hele den befrielse, som han jo spillede en monumental rolle i, det fyldte vældig meget, og fyldte også meget i resten af min fars liv, og det kan de godt huske derovre.
Mm. De kan stadigvæk godt huske din far også derovre, eller hvad?
Det kan de godt.
Har du oplevet det?
Jeg var på øvelse i Letland nu her for en måneds tid, eller to siden, og det ham kunne de godt huske. Det satte de pris på, at de fik deres frihed.
Altså, Danmark var jo... Du nævner din far udenrigsminister, eller din far var tidligere udenrigsminister. Ja,
det kan jeg love dig for, jeg ikke gør.
Nej.
Jeg var meget, meget anonym.
Hvordan sker det her så? Prøv lige at fortælle om episoden.
Nej, det sker jo ved, at nogle af mine kolleger synes jo, at det er lidt sjovt, at jeg er trukket i uniformen igen, og det er nogen skulle lige vende sig til. Jeg blev taget enormt godt imod, og de var tålmodige i forhold til at lære mig, hvordan tingene har videreudviklet sig. Men selvfølgelig er der nogen, der undervejs nævner for vores lettiske kolleger, by the way, that guy over there, han var tidligere forsvarsminister, og bum bum, og det synes de jo var sjovt, og så fandt det så ud af, der var noget historik, og så var det interessant. Men det, der jo var det vigtige i den historie, var jo, at man dengang fra dansk side var de første, der gik ud og anerkendte, at det her, det er selvstændige lande. Og det var jo ikke en ny, altså det var jo, fra den side så vi det jo som en genbekræftelse af deres selvstændighed. Det var selvstændige lande, og det var det stadig. Og de her tre landes statsoverhoveder, som var med oppe på Fredensborg hos hendes majestæt dronningen en sen aften og blev modtaget som repræsentanter for frie lande. Det betød mere, end jeg tror, de fleste gør sig begreb om, og det er sådan set noget, vi som danskere bør være stolte af, at vi skylder vores storebror USA, vi skylder dem vores frihed, men der er også andre lande, der har os som storebror, og i høj grad skylder os deres frihed.
Og du ender jo hverken med at blive skuespiller, eller hvad du ellers har fået nævnt her i løbet af det her program her. For efter gymnasiet, der vælger du så at aftjene din værnepligt i den kongelige livgarde, og tager derefter på officersskolen. Du forlader så forsvaret tilbage i 2000, fordi du søger ind på Handelshøjskolen i København. Hvorfor blev det ikke til, hvad skal man sige, sådan en mere fast karriere for dig i forsvaret efter 2000?
Jamen, jeg holdt meget af at være i forsvaret. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om nogen steder. Det fylder meget for mig, de kammeratskaber, jeg har tilbage fra den gang, dem har jeg stadig. Både med folk, jeg var menig med, folk, jeg var sergeant for, folk, jeg har gået på officerskole med osv. Og der er noget i det militære system, som er utrolig rart, utrolig trygt. Og det er også derfor, eller det er en af årsagerne til, at jeg har genoptaget min reservekarriere. Dels fordi, jeg synes ærligt talt, at nogen af os har en pligt til at sikre, at vi ikke pludselig taler russisk. Og dels fordi det sammenhold, der er der, og den måde, man arbejder på, er fantastisk. Det med, at man... Når du skal lave planer, jamen så kommer der en kommandør og siger, det her, det er min overordnede plan. Gå ud og tænk over, hvordan vi laver den fed. Det er sådan den grove version. Noget, ja. Og så kommer du tilbage, og hver bataljonschef kommer med sine input, og alle eksperterne, om det er ingeniører, om det er artilleri, eller hvad der, kommer med deres input. Man gør hinandens planer bedre. Og modsat politik, jamen så gør man det for at overleve i fællesskab. Man gør det for, at fjenden ikke skal overleve. Man gør det for at have den bedst mulige plan. Der er ingen, der bliver fornærmet over, at ens plan den bliver udfordret af andre. Der er ingen, der bliver, føler sig stødt eller truet af ens plan. Den bliver optimeret af andre. Og det er en fed måde at arbejde på.
Nå, det var jo en lang reklame for, hvorfor man gerne ville i forsvaret, men mit spørgsmål gik jo egentlig på, hvorfor
i alverden forlod jeg det så?
Ja.
Det gjorde jeg nok også, fordi man på det tidspunkt så ind i en anden type forsvar, end det, som jeg var startet i tilbage i 92. Og det blev i højere grad et ekspeditionsforsvar, som jeg også deltog i. Og det var fint og udmærket, men jeg ville også gerne noget andet. Jeg ville gerne prøve noget andet. Og derfor så var det den der reserveofficers ting, og så en uddannelse,
Og det giver dig jo en del år ude i erhvervslivet frem til i hvert fald indtil 2011, hvor du så for første gang bliver valgt ind i Folketinget. Og i din afskedstale på Venstres landsmøde, der nævner du jo Lars Christian Lilholt, fordi at han er en mand, som tager dig under sin vinge, da du kommer ind som helt nyt folketingsmedlem i 2011. Og vi har ringet til ham, han er nu gruppeformand i Venstre, vi har ringet til ham for at spørge, hvad er det egentlig, hvad var det for en Jakob Ellemann, der kom ind på Christiansborg i 2011? Nu skal du høre, hvad han svarede.
Det var en Jakob Ellemann, som var meget interesseret i det politiske arbejde, som var opsat på, at han ville noget med at være med i politik. Og han blev jo også meget hurtigt efter sit valg i 2011, blev han jo valgt til at være Venstres udviklingsordfører. Og de familiære aner, de spillede jo også et pus. Både hans egen far og hans farfar har jo været fremtrædende medlemmer af Venstre. Det kunne man godt mærke på ham. Han vidste godt også godt, at der var en familiær arv, der hang på hans skuldre. Og han skulle vise, at han i hvert fald også kunne udfylde den her opgave med at sidde i Folketinget.
Er det korrekt? Mærker du ligesom sådan arven fra...
Ja. Altså, Lars Christian var jo den store mand på Fyn, også dengang, og var... jeg var opstillet i Odense den første gang, bare lige for at sætte to ord på det først. Han var sådan en mentor for mig, da jeg kom ind, fordi han vidste alt om, hvordan tingene foregik, og var jo sådan ordentligheden selv, og var den, der sørgede for, at vi ikke røg totterne på hinanden, de fynske kandidater, og begyndte sådan at føre interne krige. Det var han en god skikkelse til at gøre. Han er jo også 3 meter høj, og det hjælper også på det. Men plus minus. Men selvfølgelig har der været et forventningspres, og det tror jeg gælder uanset hvilken branche man kaster sig ind i. Hvis man hedder Michael og står på mål, så er der også et forventningspres. Og han har jo gjort det. Kasper, helt fantastisk. Han er jo en gudsbenådet målmand, men han bliver hele tiden målt op mod sin far, som jo var verdens bedste. Og det synes man i den situation er, tilgive min udtryk, skide irriterende.
Ja.
fordi du bliver målt på en anden målestok end andre. Og når du hedder Ellemann og går ind i politik, jamen så er det en fiasko, hvis du ikke bliver statsminister. Og det er derfor, jeg også hæfter mig ved det der med, at jamen, for mit vedkommende, så overskygger bedrifterne, de overskygger skuffelserne. Havde det været bedre for alle, hvis jeg var blevet statsminister? Ja, det havde det. Men det bliver jeg ikke.
I begyndelsen af programmet, så sagde du, at du faktisk var ærgerlig over, at du ikke savnede Christiansborg på nuværende tidspunkt.
Mm. Jamen, jeg er enormt glad for, at jeg har forladt politik. Og jeg er enormt ked af, at jeg er glad for, at jeg har forladt politik. Så skal jeg nok stoppe den der. Men jeg er glad for, at jeg har forladt politik, fordi det giver mig en ro i sjælen, og det giver mig noget prioritet med min familie, og det gør, at jeg ikke... Det kommer til at lyde sådan lidt ynkeligt, og det er egentlig ikke meningen, fordi så får ham der Thomas Berndt, der sagde, stakkels Jakob Ellemann, jo ret, og det skal han ikke have. Men det kommer til at lyde lidt... Jeg synes ikke, at jeg fortjente at blive pisset på mere. Og det kunne jeg ikke holde ud. En af de ting, som jeg mærkede i politik, var den der måde, som dels politikere, vi behandler hinanden på, som medierne går til politikerne på, og som befolkningen ser på politikerne på. Og de tre ting er relativt hårde alle sammen. Og så ved jeg godt, man kan sige, nå jo, men så kan du jo bare lade være med at gå ind i politik.
Mm.
Ja, og derfor gik jeg. Det betyder også, altså hvis jeg ser på de af mine tidligere kolleger, som har ligesom drevet det til noget og sidder i regeringsledelsen, de har en teflon, de har en hårdhed, som gør, at de kan tåle det her. Jeg beundrer det helt vildt. Jeg misunder det helt vildt. Og det skræmmer mig også en lille smule. Fordi de ting, som påvirkede mig, og som jeg slog mig på, det gjorde det jo, fordi jeg er et menneske af kød og blod. Jeg vil godt have, at det er mennesker af kød og blod, der er i spidsen for vores land. Men det er ikke attraktivt for sådan nogen som os at gå ind i politik.
Jakob Ellemann, det bliver de sidste ord i dagens udgave af Ugens Gæst. Du skal have tusind tak, fordi du var med.
Tak for imod.
Du har også taget musik med. Vi er gået lidt over tid, så du er nødt til at introducere det meget, meget kort. Hvad er det, vi skal høre?
Elton John, I'm Still Standing, fordi det er sådan, verden ser ud. Jeg havde overvejet Dr. Dre med Next Episode, men der ville I få for mange bip indover.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor.